Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal nå se på perioden fra 1994 og til i dag. Og her i studio sitter nå en av de som har vært leder og hovedansvarlig for denne utviklingen i hele strekket, Åshild Frøysnes. Velkommen hit. Kan du, ja, du har jo vært direktør du helt fra 94 og til var det 2011.
Ja.
Og så har du nå tatt for deg dette historieprosjektet som du selv en del av. Og du kan jo begynne med å si et par ord om det.
Ja, det jo med historie som fag i bakgrunn, så var det jo litt artig da å gå ut av administrasjonen og begynne i grunnen på historie. Og jeg synes jo det var veldig viktig, og det var flere som var med på det, og få skrevet mer av historien. Også en del av bakgrunnen for alle de utdanningene og institusjonene som var før 94, men nå jo da opplegget som da finansiert med, og som organiseres gjennom Senter for profesjonsstudier, at man skal lage en 25-års historie i 2019. Og her må jo også Høgskolen i Akershus trekkes med på samme linje som Høgskolen i Oslo. Så dette synes jeg veldig viktig å få skrevet og dokumentert.
Og disse videoprogrammene som vi nå en del av, de også en del av den dokumentasjonsmengden vi skal ha fram her.
Ja.
Så var det 1994, da ble du tilsatt som direktør for Høgskolen i Oslo, og Steinar Stjerne ble valgt som rektor. Hva var det de første store utfordringene gikk ut på?
Ja, det var jo slik at i Oslo hadde det vært et utredningsarbeid på linje med ellers i landet, som hadde delvis blitt underkjent av departementet, og det var nok så sent bestemt at det skulle være en høyskole i Oslo, og så hadde man utredet administrasjonen, og det var det delte meninger om, og dette måtte man jo da se på nytt. Andre steder i landet var jo dette spikret ferdig i liksom lang tid i forkant. Så det var en del utfordringer der, og det var jo ikke så enkelt å gå i gang i Oslo, der det jo var mange studiesteder og mange utdanninger, og i det hele tatt en stor virksomhet. Men man måtte jo begynne et sted. Vi fikk tak i en sjåfør, vi kjøpte en bil og startet en postrute. Den brukte da 3-4 timer for å komme rundt. Og så var det å gå i gang med administrasjonen. Jeg begynte jo sånn i juni allerede som rådgiver og jobbet med en ny skisse til administrativ organisering. Denne fikk jeg med noen av de tidligere lederne, og vi kom tidlig i kontakt med de tillitsvalgte og diskuterte det opplegget, sånn at det skulle jo forhandles fram, og jeg synes det var en tøff, men viktig prosess, så vi kom greit i mål i løpet av høsten, og fikk da organisert altså et opplegg for det som skulle bli fellesadministrasjonen og avdelingsadministrasjonene. Men dette var altså ikke på plass før nærmere sent på høsten i 94.
Men diskusjonen om hva det er av administrative oppgaver og ledelsesmessige oppgaver som skal tilligge de enkelte utdanningene, hva som skal være på de ulike nivåene, altså avdelingsnivå heter jo før, og så fakultet og institutt, og så senere, eller samtidig da fellesadministrasjon, altså fordelingen av oppgaver på disse ulike nivåene, det er vel en nesten evigvarende prosess, men er du fornøyd med den prosessen har pågått?
Ja, altså det har jo pågått en prosess og en endring hele tiden fra 94. Det må man jo kunne si kanskje litt subjektivt fra den som har vært administrativ leder, at administrasjonen har foretatt endring og vært i utvikling jevnlig, mens man ikke like mye kan si at den faglige virksomheten har endret seg. Da snakker jeg om da de første 16-17 årene som jeg var. Men altså, det er jo en balansegang her, fordi at en del oppgaver kan med fordel løses ett sted, så da havner det lett i fellesadministrasjonen. Det hadde ikke vært nødvendig, det kunne vært lagt i en av fakultetsadministrasjonen. Men det vil alltid være ønske om å løse oppgavene, kan du si, nærmest de som er berørt. Og særlig studentene er det nødvendig, men for ansatte til dels også. Det er bare et poeng som nærmest er en naturlov, at da er det mye mer ressurskrevende å gjøre en oppgave flere steder, for eksempel på 7 avdelinger som man hadde den gangen. Og 2 av disse var jo mindre enn de andre, slik at etter hvert ble det jo organisert slik at fellesadministrasjonen gjorde en del oppgaver for de 2 minste, som de større klarte selv, for de hadde større apparat. Men dette ble jo diskutert og utredet, og enkelte oppgaver ble flyttet inn sentralt i løpet av årene.
Når det gjelder det studieadministrative arbeidet, så har jo det opprinnelig vært håndtert på hver enkelt utdanning og enhet, avdeling. Men så ble jo deler av det studieadministrative flyttet inn sentralt, og kommandolinjene ble noen ganger lange for kontakten mellom student, lærer på den ene siden og studieadministrasjonen. Har det vært mye knirk i det systemet, med sånn hal og dra i hver sin ende?
Ja, det har jo ikke vært problemfritt, men det er jo nok så klart at studentadministrasjonen i hovedsak må foretas på studiestedene og på avdelingene. Det som man hadde en felles administrasjon for når det gjaldt studenter, det var, og det kom man nok så klart til enighet om, det var eksamensadministrasjonen. Og det hadde blant annet med organisering av lokaler og slike ting. Men det hadde også med det juridiske elementet, det er vel ikke til å stikke under en stol, at det var en ganske stor oppgave med å sikre studentenes rettigheter de første årene etter at høyskolen var etablert. Det kan ikke sies at de hadde blitt ordentlig behandlet alle steder i det systemet som var før. Og en ting var jo også å få rydda en del oppgaver fra lærerne, som jo hadde, dette var jo ulikt fra de gamle høyskolene, de hadde ikke gjort ting likt, men en del oppgaver som noen steder var gjort av lærerne burde absolutt ikke gjøres av lærerne. I forhold til organisering og sånn. De hadde ikke kunnskaper nok om saker og ting. Så det var en del ting å rydde opp. Jeg synes det foregikk en åpen og grei diskusjon i forhold til studiefeltet. Studiefeltet er jo et stor administrativt apparat. Det er jo minst halvparten av administrasjonen foregår jo innenfor studiefeltet. Men det som ellers etter hvert ble etablert, og som jeg mener var nødvendig og allment akseptert, det var at man hadde et kontor for å håndtere og kvalitetssikre studieplaner. Og særlig de som skulle inn og godkjennes. Den gangen skulle man jo godkjenne i departementet, nå er det jo mer gått over til styre og sånt. Men det var et komplisert arbeid som krevde noen personer med spesialkunnskap. Mm. Og det samme gjaldt internasjonalisering, altså de 2 feltene der, og så var det viktig å få inn. Og det mener jeg var allment akseptert, men disse samspilte jo veldig tett med folk som var ansatt i avdelingene.
Et annet område som du har hatt veldig mye å gjøre med, det jo samlokaliseringen og utviklingen av all den eiendomsmassen som man i dag ser stort sett samlet rundt Bislett og Pilestredet. Kan du nevne noen av de hovedutfordringene som har ligget i bygningsutviklingen i den perioden?
Ja, det var jo opprinnelig da man valgte Frydenlund i 1991. Det var jo en sak som jeg hadde hatt mye å gjøre med. Så man jo muligheten for å utvikle området til å, slik at det ble plass til flere. Men opprinnelig, og det var jo også veldig klar økonomiske føringer, man skulle jo godkjenne arealer og romprogrammer og sånn, og det skulle også godkjennes i Finansdepartementet, og man skulle ha finansiering. Men det var da i departementet en allmenn aksept for at man var nødt til å gjøre noe i Oslo, så derfor var det satt av en del midler som ble brukt til etableringen, den første etableringen på Frydenlund, altså til husleie. Mm-hmm. Husleien økte jo, for det var ofte slik at de tidligere skolene holdt til i forskjellige dårlige lokaler, til dels kommunale lokaler med nesten ingen husleie, så måtte man ofte ha med seg ekstra husleiemidler. Men utfordringen ble jo etter hvert som det åpnet seg, og så få til å flytte, sånn at da vi så at vi skulle, altså det er jo tilfeldigheter stort sett. Det hele, sånn, jeg har jo også beskrevet dette i et notat, men man fikk liksom den ene etter den andre. Det var ikke noe stort samlet grep. Og hvis man hadde prøvd seg med det, så må man inn i statens system og bruke en 10-års perspektiv på ting. Så for eksempel bibliotekutdanningen, da de flyttet inn på Frydenlund, så fikk høyskolen av meg, tror jeg, cirka en 14 dager til å vurdere om de ville flytte inn i et forholdsvis trangt areal, men der de for så vidt nå er. Og de aksepterte det, og et halvt år etter flyttet de. Da var bygget halvferdig allerede, men de fikk delta i utformingen av innredningen. Som ett eksempel.
Sånn hands-on prosessutvikling.
Ja, altså det så...
Da 56 skulle fraflyttes, eller før det ble fraflytting, da var det vel knallhard i forhandling med Ton, og der valgte...
Det var jo en annen sak som jo var... man bare hadde flaks at man fikk... Man hadde den felles porteføljen med ingeniørutdanningen i Vika og det, og samfunnsfagavdelingen, som man laget et romprogram for, og så lyste ut i markedet og fikk to konkurrerende tilbud, altså Torn i 56 og Gjenside nede på Holbergsplass. De konkurrerte om å slik at husleia for det nye bygget ble akkurat det samme som man hadde på de to stedene fra før. Og det var markedet, det var slik den gangen at 3 måneder senere så hadde det nærmest ikke vært mulig. Sånn skifter det, så man kan si at det beror på flaks.
Ja, og så plutselig skal Riksrevisjonen flytte, og så blir det plass til lærerutdanninga midt i campus.
Ja, det kommer nå rett etter at man overtok forskningsrådsbygget, så det er klart at man akkurat nå har disponeret veldig mye arealer om da, når man kommer frem til den tiden da man kan ta Riksrevisjonsbygget i bruk. Mm-hmm. Men da har man fått en samlokalisering, og man får jo inn annen virksomhet også. husleieavtalen jo slik at om nødvendig kan man leie ting bort. Men det klart, her har det kanskje den vanskeligste saken var den som kalles omrokeringen, da man flytta ut førskolelærerutdanningen fra dette bygget og opp i 52 og reduserte spesialrommene både for helsefagene og for lærerutdanningen, slik at man fikk bygd dette læringssenteret. Og det ble gjort mens driften var i full gang. Så det er klart at det ble foretatt noen spesialgrep. Dette gjorde høyskolen selv, bare så vidt at huseierne var innom, og gjorde det på to somre. Det hadde ikke vært helt enkelt hvis vi skulle ha fulgt statens regler for anbud og annet diverse i en del av disse sakene.
Et annet svært område hvor det har skjedd en voldsom utvikling er jo da det som høyskolen gjorde mulig, nemlig samle så mye penger sammen at det var mulig å utvikle mastergrader, doktorgrader og mer forskning. Og en ting er å skaffe midlene, en annen ting er å få til disse tingene jeg nevnte. Hvis vi tar penger først, noe av det kommer fra grunnutdanningene. Grunnutdanningene finansierer en del av dette, og i tillegg så har det vært ekstra bevilgninger, noen av de tjener jo penger direkte selv. Og, hva har det vært den største utfordringen i å skaffe midler til disse satsingene i akademisk spissing av de forskjellige fagene her?
Så jeg føler vel at hovedgrunnen og muligheten man fikk utover, kan du si, det ligger etter kvalitetsreformen og etter Mjøsutvalg og etter den nye finansieringsordningen. Slik at da vi kom fram til rundt 2004-2005, så hadde vi fått en ny finansieringsordning som gjorde at ulike kombinasjoner av kvalitetsutvikling og oppfølging av studentene førte til at det ved høyskolen ble plutselig uteksaminert så mange flere enn før. Man hadde omlegginger som gjorde at man tok eksamener to ganger i år og fikk studiepoeng for alle. Og det var blitt bedre oppfølging, som også var forutsatt. Men det er klart at høyskolens ressurser økte faktisk med nesten 50 millioner over to år. Og det merkes jo, og man tenkte jo nøye over hvordan disse skulle brukes. Pengene ble jo i alle hovedsak pløyd tilbake til avdelingene gjennom det interne økonomisystemet vi hadde. Og det, men der var jo drifta for å få lage masterstudier spesielt, og så planlegge PhD på flere områder. Den var jo veldig sterk, så det måtte jo nesten bremses. Det er klart, fordi at det ville lett kunne gå ut over ressursene i grunnutdanningen. Mm. Men på den andre siden så tror jeg vel at grunnutdanningene ble noenlunde uberørt. Altså det var ikke tapping av ressurser i større grad på 2000-tallet. Man må tilbake til 90-tallet, og den harde innstrammingen som skjedde de første årene etter høyskolen ble etablert, for å se altså at man fikk innstramminger og samtidig med omlegging av studier som nok ikke var kvalitetsfremmende, for å si det sånn.
Andre grep som er gjort for å styrke kunnskapsproduksjonen og tjenesteytinga sentralt i systemet, det har jo vært disse forskningsprogrammene, disse tre hovedforskningsområdene, også utviklingen av tre sentra, PUS og SPS og CEFIA. Kan du kommentere de tiltakene?
Ja, altså man merker jo ganske raskt etter etableringen og av høyskolen at det ikke var så lett å få til tiltak på tvers av utdanning og avdelinger. Det ble jo, det var jo også motstand mot å etablere strategipotter. Man tok jo, man, men man fikk vedtak om 2% av budsjettet skulle gå til strategibevilgning, og avdelingen skulle sette av 2%. Det ble jo bestemt allerede i 95-96 utover. Det var ikke store beløp, men de ble stort sett brukt til stipend for skolering av også øke kompetansen. Og så økte det da, da en ledergruppe hadde vært i, på studietur i California for å klekke ut dette pedagogiske utviklingssenteret. Og det var jo mange som var positive til at man skulle bruke det til å bidra til å skolere personalet først og fremst. Ikke minst nytilsatte. Men det var jo ikke enighet om hvem som skulle gjøre det. Og selv om det kunne ligge naturlig i lærerutdanningen og folk som var ansatt der, så fikk vi i ledelsen klar beskjed fra enkelte andre fakultet om at de ville ikke delta med sine folk hvis det ble slik. Og det var nok en grunn til at man valgte da å etablere pedagogisk utviklingssenter.
Nå er jo det flyttet over til læringssenteret. Hva var grunnen til at man så å si trappet det litt ned?
Nei, altså det levde jo en god stund, men, det, i dag er det jo oppløst. Det er jo for så vidt en lang historie. Den henger mer sammen med etableringen av Senter for profesjonsstudier, som kom nok så kort tid etter. Jeg prøvde meg jo å si at dette kunne vi jo ha sammen. Men da kom det jo opp en diskusjon som gjaldt forholdet mellom forskning og det å hente inn penger fra forskningsrådet til å drive sånn tradisjonell forskning. Det kunne, vi skulle drive pedagogisk utviklingsarbeid med stor U, og da måtte ikke det få for sterk smitte av forskning, slik at det kunne komme en dreining som ikke var heldig. Dette er jo min subjektive vurdering, men dette måtte man jo for så vidt akseptere. Det var mange som mente det den gangen. Og så gikk jo utviklingen en del år, og så ser man jo at den skoleringen av førstelektor og det slike var jo ikke fornuftig å kjøre den på siden av doktorprogrammene til SPS, og dermed så er jo deler av dette omsider kommet inn under SPS. Og noe, altså det var jo flere virksomheter, det var også opplæring av det man kalte fagspråk, opplæring av studentene som er kommet til læringssenteret, og jeg synes det fikk en naturlig utvikling, en utvikling som man må ha. Men det viktige her er altså den diskusjonen som man har om forholdet mellom forskning og utvikling. Den hele diskusjonen har også hatt en utvikling, sånn at det er ikke sånn som det var på 90-tallet, at man, hvis man var så uheldig at man skrev forskning i et dokument, så var det garantert flere som slo ned på at det måtte stå forskning og utviklingsarbeid. Men forskning, utviklingsarbeid blir jo noe mer definert som forskning i videre forstand, og det dermed også var det lite protester da dette ble som var utviklingsprosjekter for lærepersonale mot førstelektor, at det ble lagt inn under SPS. Men det tok altså noen år, så jeg føler at det er en utvikling som henger sammen der.
Senter for profesjonsutdanning har vel blitt en ubetinget suksess med sine doktorgradsprogrammer og sine ellers Studdata blant annet, og en rekke andre initiativ de har tatt?
Ja, altså det var jo bare en ansatt lenge på høyskolens budsjett, og han var jo flink til å få forskningsmidler, så det dukket jo fort opp flere ansatte, og han var jo drivende og god til å få til forskjellige ting, og en del oppgaver også, da kan du si høyskolens regi, glei jo inn etter hvert. Og sånn at, men fremdeles er vel virksomheten ved senteret sånn 50-50 finansiert nesten av eksterne midler og av senter i motsetning til annen virksomhet på høyskolen. Så det at omfanget er blitt så stort, også at det er blitt så positivt vurdert, er jo det at de driver godt og får til mye. Og jeg tror de oppleves ikke sånn som i starten, som direkte konkurrent til virksomheten ved fakultetene.
Høgskolen i Oslo og Akershus har jo nå fått det er jo landets største høgskole, og har en stor felles administrasjon. Er den blitt for stor, denne høgskolen, med sin felles administrasjon, eller er det snakk om justeringer før det hele glir ganske mye mer knirkefritt enn enkelte hevder i forhold mellom avdelinger eller enheter og sentralleddet?
Altså, høyskolen er jo ikke veldig stor, vi ser det i annen type målestokk, sånn at det blir jo litt sånn trivielt å diskutere administrasjonen også. Ja. Men den er jo, jeg kjenner den ikke akkurat sånn som den ble, jeg følte med hvordan den ble i den nye høyskolen, men jeg så jo konturen av det, og det er jo slik at man har fire store fakultet som har flere oppgaver enn de gamle avdelingene ved HiO. Og må selvsagt da ha en større og bedre utbygd administrasjon. Men jeg tror nok i forhold til landet ellers, men da kan man se på, så preges høyskolen fortsatt av det som var øremerket på HiO, at den hadde store avdelingsadministrasjoner og forholdsmessig liten felles administrasjon, selv om omfatningen var det motsatte. Men man så altså på, når man delte på forholdstall ansatte, administrasjon, studenter, administrasjon og så videre. Så det er jo totalapparatet her som man må vurdere, og det må man jo diskutere, for det er jo hele tiden, og det gjelder jo særlig de faglige ledere og fagfolk ellers, de vil ha administrasjon til å gjøre de oppgavene som de har vendt seg til at administrasjonen skal gjøre, og da har den veldig stor tendens til å øke. Og noen ganger må man nødvendigvis øke. Men det har jo skjedd veldig store forandringer her. Nå er det jo altså IT-feltet og informasjon, medie, og det hele. Det er en del ting som er helt annerledes enn de var før.
Det har jo vært en revolusjon det også fra, i disse 20 årene, fra man nærmest innførte data rundt på begynnelsen av 90-tallet og til at det er altomfattende i dag, både innen administrasjon og undervisning og forskning. Hva har vært de største utfordringene med denne revolusjonen på data og IKT-siden?
Nei, altså det kan vel andre si bedre enn meg, men jeg kan vel bare si for egen del og sånn som jeg opplevde at det der er jo klart det er en del veldig store fordeler med datateknologi til vanlig bruk, både for administrasjon og for de som er faglig tilsatt og underviser. Jeg har vel en følelse at man burde ha markert noe mer, at man skal ikke lære all verdens ting, men det er en del ting man bør kunne, og det bør man kunne. Sånn at i administrasjonen har de vel fått en del systemer som i alle fall de yngre flinke og dyktige til å bruke. Jeg stiller meg noe tvilende til hvordan fagpersonale, som jo i veldig stor grad er passert 55, klarer å utnytte de mulighetene der er, og som altså studenter og i dag vel nesten forutsetter at man skal bruke og håndtere på en del sånne elektroniske. Men jeg kan ikke nok om det.
Når eldre medarbeidere føler seg litt sånn forbikjørt etter hvert av teknologi og systemer og ulike nye måter å gjøre ting på, administrative rutiner og sånn, kan dette med egeninnsatsen være nøkkelen vi snakker om her? Altså evnen til å lære å ta til seg og henge med, rett og slett, og bruke verktøyene ofte?
Man må jo bruke ting hele tiden for at de skal huske dem, og det jeg tenker på egen del, altså man husker det man bruker, men altså det er jo veldig mye systemer. Jeg lærte meg jo aldri det der. Jeg hadde sekretær heldigvis til å rydde opp i de problemene som etter hvert ble overveldende på data, men det er ikke lett for de som er, kan du si, undervisningsstillinger og skal formidle i undervisning. Altså det må jo, jeg vet ikke hvor flinke de har vært. Det har jo vært kurstilbud og sånn, men det er jo spørsmål om ikke, kan du si, den menneskelige natur har gjort at de kanskje burde ha gått på noen ekstra kurs på de tingene de hadde brukt for å kunne ordentlig.
Nå er det jo en kjent sak at dataverdenen er proppfull av ulik programvare og ulike tekniske løsninger også på ting, og høyskolen har vel vært preget i en overgangsperiode av mange forskjellige systemer som ikke nødvendigvis snakket alt for godt sammen, og siste eksempelet man vel har hatt på kollisjoner mellom ulike systemløsninger er når høyskolen i Akershus skulle fusjoneres med høyskolen i Oslo og hadde et helt annet e-postsystem blant annet. De brukte Outlook, og plutselig skulle alle her, også på høyskolen i Oslo tidligere, da bruke Outlook. Og det er en del andre krasj som førte til en forsinkelse av hele IKT-utviklingen i høyskolen, som noen beskriver som par år. Var det nødvendig å gi Akershus den tyngden og likeverdigheten i fusjonsprosessen at man måtte lide slik i enkelte overgangsordninger?
Ja, altså, jeg kjenner ikke til akkurat konkret det som du tar opp her, men jeg kan jo si at en side ved dette er vel at Høgskolen i Oslo hadde Bjørn Thorvatn som IT-sjef og en del sentrale medarbeidere der, som fulgte de sentrale statlige instruksene, kan vi si, eller retningslinjene, om å prøve å ikke binde seg opp til Microsoft-produkter mer enn nødvendig. Og med dette på minnet, så ble nok de mest markerte Microsoft-motstanderne blant universitet og høyskoler forholdsvis raskt og var kjent for det. Men samtidig så bygde de opp gode, solide systemer av gratis programvare. Denne muligheten hadde ikke mindre institusjoner som Akershus, blant annet fordi de hadde ikke, kan du si, mannskap nok. Og ja, i tillegg til at man må være noen personer som kan det, så må man jo også være der over tid, om et visst antall, og man må ha dyktighet. Så etter hvert så måtte man nok regne med at det ikke helt ville gå i lengden. I alle fall tenkte jeg det, at her er det så mange ting som forandrer seg, og så mye utvikling som skjer, at det blir tyngre og tyngre å ikke hoppe over på Microsoft. På. Og det er vel det som har skjedd gradvis med det postsystemet og sånn. Mm. Det er nok for store endringer, så jeg tror det koster for mye, og dessuten så er det noe med å følge de systemene som flertallet har. Og det hele IT-feltet i universitet- og høyskolesektoren er jo blitt mye utviklet av sektoren gjennom organisasjoner som Uninett og andre som er, kan du si, fellesorganer for sektoren. Og det en i alle fall tror jeg må kunne si om disse, selv om det er at det er vel en av de få sektorene som har hatt en rimelig god utvikling av IT, og de har gjort veldig lite eller få skandaløse investeringer og kommet bort i ting som ikke man kunne takle i etterkant, som enkelte større etater har vært bort i.
Dette med datakommunikasjon er jo en sentral del av alles liv. Har den, nå tenker jeg ikke bare på den heller, men har kommunikasjonskanalene generelt innad i høyskolen virket som de skal mellom de ulike etasjene i hierarkiet her og mellom de ulike enhetene? Er det samspillet mellom de mange høyskoler og utdanninger, eller tidligere høyskoler og utdanninger, som man kunne ønsket seg når man så for seg en sammenslåing? Jeg tenker på stordriftsfordelen, ja. Er en ting vi har vært innom, men i tillegg kommer da at utdanningene skulle kunne berike hverandre faglig.
Altså det har gått tungt etter min vurdering, men altså når man ser det litt over tid, så kan man jo allikevel se at man har fått til en del nye ting. Men hvis man ser på da Høgskolen i Oslo, som har jo et veldig særpreg, eller hadde og fortsatt har et særpreg med at man utdanner i stor grad den samme type folk som man gjorde på 80-tallet. I stor mengde, men mer og mer av det samme. Og ressursene har jo vært øremerket nærmest i dette. Men man har fått til, og man har prøvd å få til nye studietilbud, og omkring den tida som jeg nevnte med kvalitetsreformen og bedre økonomi. Det ble jo også gitt stimuleringsmidler i forbindelse med kvalitetsreformen for å følge studentene bedre opp. Så man kom liksom noe tilbake til ressurssituasjonen man hadde før 94, og den var tappet på 90-tallet. Og da fikk vi jo til noe sånn tverrgående studietilbud som medie og kommunikasjon, bacheloren, og man fikk et idrett helsetilbud, man fikk økonomiutdanningen nok så sent da, men på grunn av at på et tidspunkt så øremerket ikke departementet studieplasser for et par år, og da slo høyskolen til og fikk opp økonomiutdanningen på et nivå slik at den er mulig å konkurrere til BI, altså på masternivå. Og det har vært en del sånne tiltak, men stort sett har det skjedd, som du var inne på master, PhD. Det er liksom det som har vært driften, og det følger noe med driften av de tilsatte, som jo har slitt og gjort en kjempejobb med å bygge opp sin kompetanse. Så mange av de som man jo har kjent og følt opp gjennom årene, er jo etter hvert blitt professor da i 60-årsalderen, og vel så det. Og har hele tiden jobbet for fagene sine, og da følger det nok så naturlig at man vil også opp på det nivået at man jobber med studenter på et master.
Det er vel ikke nødvendigvis noen sikring for utvikling av fag at man tar doktorgrad. Det blir vel ofte like gjerne en spesialisering som blir svært enøyt på et punkt, og hvor man graver seg ned en 3-4 år på et sted for å bli veldig god der, og så kan det hende man glemmer markedene, kontakt med markedet for de grunnutdanningene i hvert fall som høyskolen leverer. Jeg vet, SPS leverer jo store mengder data om studentene tilbake til utdanningene, og flere har opplyst at de bruker ikke de dataene i særlig grad, i hvert fall for lite, opplyses det fra mange. Og så er spørsmålet, er utdanningen rett og slett for lite på hugget, både når det gjelder å holde kontakten om det er plass til alle de utdanner, og om nivået og kvaliteten er oppdatert og god nok?
Ja, de kunne sikkert ha vært bedre på flere områder, men det er i alle fall en ting jeg er sikker, er at den studdatabasen, som jo nå etter hvert begynner å bli ganske enestående, den er jo alt for lite utnyttet. Og mange flere av de som skal drive med større eller mindre forskningsarbeid kunne ha tatt fatt i den. Det trenger ikke nødvendigvis være doktorgrader de skal gjøre. Doktorgradene kan vel også være så ulike av alt dette. Man kan jo i alle fall med de opplegge man har nå på doktorgradene ved denne institusjonen, så skulle det være mulig å få gjort arbeidet som løfter faget og den faglige virksomheten, og også knytter seg opp mot praksis. Og i alle fall, man undersøker jo studenter i stort antall, både under studiet og lang tid etter at de har gått ut i arbeid, så det må jo være mye å gjøre der.
Åsulf, du har i din periode helt fra departementet og via da denne lange perioden som direktør for Høgskolen i Oslo vært i særklasse den som har hatt oversikten over alle disse utviklingslinjene, alle disse prosessene som har gått parallelt. Nå er du jo selv også involvert i dette historieprosjektet. Hva er det for noe mer du gjerne vil nevne her som du synes det er viktig for ettertiden og forskerne å vite om gode ting og ting som kunne vært gjort annerledes eventuelt i disse prosessene?
Nei, altså, prosessen er langdryge, så man bør være tålmodig. Ja. Sånn at det en kan si er at det er jo ikke veldig mye man kan se av utvikling på en styreperiode, for å si det på den måten. Men jeg prøver jo å se dette over flere tiår og jobber med det, og da er det jo klart at man ser en god del ting som har skjedd. Men det er mange slags utfordringer akkurat nå. Er det jo i vinden dette med fusjonering av institusjoner, hva som nå må bli resultatet av det. Men det går jo tilbake til ulike diskusjoner og innspill, sånn som Stjerneutvalget, som la frem sin tilråding i januar 2008, og som var en bakgrunn for at man gikk i fusjonsdiskusjon mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. Og så skjedde det forskjellige andre ting etter hvert, og sju år etterpå, så er det jo store vyer på gang, og det kan komme til å skje en del ting, for eksempel i Trondheim. Og i Nord-Norge har man sett det har begynt. Det er som en etter hvert en erkjennelse for at skal man drive den type virksomhet i statlig regi, så er det en del krav som følger med statsinstitusjoner som egentlig ikke berører den vanlige tilsatte, men som dessverre er en del av systemet. Jeg har vært opptatt av hvordan dette etter hvert utvikler seg, kanskje en type byråkrati, administrasjon, som er ustoppelig. Men altså, det er en type balanse i det også. Ellers så har man jo i Oslo veldig klare utfordringer knyttet til det flerkulturelle feltet, der man har gjort forskjellige grep opp gjennom årene. Vanskelig felt, men det er, når det kommer til stykket, så tror jeg vel at det har skjedd en positiv utvikling på det feltet. Så jeg sett tilbake fra vi begynte å diskutere det på 90-tallet. Og utrede hvordan man skulle komme bedre i møte de studentene som hadde en bakgrunn fra andre land og andre verdensdeler.
Synes du at dere har kommet langt nok med det? Vi har jo hatt noen friske diskusjoner om påkledning her, blant annet, og en del andre, kanskje avsporingsøvelser.
Ja.
Har det vært berikende for integreringen at vi fikk de småkampene der?
Jeg vet ikke, jeg har ikke engasjert meg i de kampene de siste årene, men jeg holdt nå på at studentforeninger skulle få høyskolens lokaler, selv om de drev, hadde tvilsomme forelesere. Men det var visse grenser der også. Når det gjelder påkledning, så synes jeg ikke det er noe større problem. Det kom en student til eksamen en gang her, ble det meg fortalt, som ble tatt med på toalettet for å identifisere seg av eksamensvakten. Det var det. Og så fikk hun gå til eksamen uten noe mer tull. Så det var den måten det ble løst på for noen år siden. Men altså, det er klart at vi er jo ikke kommet i mål med den, så det må jo fortsette å jobbe.
Du har jo samarbeidet nært med ledere som, fra før sammenslåingen, da Audun Ervik, som var en spesiell herre, men han visste godt hva han ville, og han gjorde mye bra, og han gjorde ting som noen har kritisert. Og så kom Steinar Stjerne som rektor her, og han var vel en både utålmodig og tydelig leder. Han visste godt hva han ville i en del saker, han. Og så kom Per Lilleengen etterpå, som var en mer langsom, men tålmodig og kanskje inkluderende brobygger mellom ulike miljøer, som lot tida få jobbe litt også. Du har jo hele veien forholdt deg til folk med ulike tempor og temperamenter, og for ikke snakke om måttet sitte og se på og delta i fryktelig mange både konflikter og interessemotsetninger i disse prosessene, og du har beholdt helsa og ditt gode humør, kan det se ut som. Har du noen kunstgrep som toppleder for å klare deg helskinnet gjennom så mange endringsprosesser og med så mange ulike folk rundt deg?
Ja, nå er det vel det at jeg liker at det skjer noe, jeg liker forandring, og har vel på min måte bidratt til at en del av dem har skjedd også. Jeg har hatt en veldig trivelig og god tid i høyskolen, det må jeg si. Jeg har veldig god evne til å glemme de utrivelige tingene. Samarbeidet med de tre rektorene har vært veldig bra, slik jeg oppfatter det. Som du er inne på, så var det en del forskjellige.
Jeg nevnte jo ikke Sissel Østberg, hun hadde vel også sin stil. Ja.
Jo da, men det er klart Steinar, han var en markert leder og hadde vært rektor før, valgt rektor, og visste hvilken rolle han hadde, og jeg visste også hvilken jeg hadde. Jeg hadde jo vært såpass lenge i høyskolesystemet, men sett litt på en annen kant, men jeg hadde også deltatt i konfliktløsninger, og vært inne på institusjoner opp gjennom årene. Så jeg opplevde at vi fant vi fant hverandre på et vis som gjorde at vi hadde et veldig fruktbart samarbeid. Jeg er jo mer av den typen som likte at rektor var den som pusha på. kunne si fra hvis at den gikk på ville veier, at jeg følte det, og at det var visse ting som man ikke burde, og det var jo ikke vanskelig å håndtere det i forhold til noen av rektorene. Når han kom over til Per, så måtte han pushe litt mer på, men det klart at Steinar, han kom jo inn i den fasen på 90-tallet, da vi måtte kjempe mot ytre, jeg vil ikke kalle det fiende, men det ble anstrengt fordi at man, Gudmund Hernes og departementet ville ikke helt akseptere at de innstramningene var så sterke, altså, og det førte jo til at det ble nok så ampert, og Steinar da valgte å gå i spissen for demonstrasjonstog med studenter og ansatte til Stortinget, eller til Finansdepartementet, som de gikk til. Så da dro jeg på ferie. Jeg var jo tilsatt av departementet, og den gangen, det var jo ikke før senere at jeg fikk mitt formelle forhold. Tilsettingsmyndigheten flyttet til styret. Steinar, han var i en mellomfase, så departementet kunne ikke uten videre ta han, for det før den nye loven om universitet og høyskoler, da den var iverksatt, så hadde han kunnet blitt kalt inn på teppet fordi at han protesterte mot statsråden. Men han var i et vakuum der. Det er en litt morsom sak. Men det er klart at da var høyskolen i Oslo ganske markert i krav om bedre økonomi og bedre budsjett. Og det satt jo i flere år. Vi skrev jo også i departementets interne avis i 1995-1996 på en slik måte at det var så vidt at det ble utgitt. Det var Gudmunds egen avis som var etablert internt, eller magasin, som heter Skola. Men det valgte han ikke å sensurere. Men det tok noen år. Vi kjente han jo godt, både Steinar og meg. Det tok noen år før vi var helt på talefort. Men det ble jo glattet ut senere. Men Gudmund Hernes er den eneste statsråd som ikke har vært å åpne studieår på plassen her på høyskolen. Ellers så har de vært i rekke og rad. Det er jo en fin plattform for en politiker. Men det føltes liksom ikke helt naturlig akkurat da han var der etter den feiden. Det måtte ha blitt i 95.
Det høres ut som om din kunnskap om både det politiske landskapet og spillereglene og systemreglene her, og den tålmodigheten du har utvist gjennom disse mange og lange prosessene, kan være litt av forklaringen på din, jeg vil kalle det, diskret suksess med å være toppleder for en såpass meget velutviklet og svær bedrift som Høgskolen i Oslo og Akershus også er blitt. Jeg tenker at du nå har bidratt også på din måte med din egen stemme til dette historieprosjektet som du kjører en del av. Så jeg sier foreløpig takk til deg, Åshild Frøysnes, for at du kom i studio og delte dine mangeårige erfaringer med oss.
Ja, takk skal du ha.